Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Vă amintiți că data trecută am început să examinăm ultimul paragraf din Roman 13. Vrem să finalizăm acest măresc capitol. Ne uităm de la versetele 11 la 14. Permiteți-mi să vă reamintesc textul nostru citindu-l în timp ce urmăriți în Bibliile dumneavoastră. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Ne întoarcem așadar la acest pasaj foarte bogat și vrem să vedem ce înseamnă în versetul 14 să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta este ideea cheie din acest pasaj, așa cum am observat data trecută. De fapt, imaginea este foarte familiară pentru oricine cercetează Scriptura. Ideea de îmbrăcare a unei haine a fost o imagine pe care scriitorii biblici au folosit-o foarte des. A te îmbrăca cu Iisus Hristos înseamnă a fi înveșmântat cu Hristos, acoperit cu Iisus Hristos. Asta înseamnă când te vede cineva, el îl vede pe Hristos. Când te vede cineva, ea îl vede pe Hristos. Creștinii așadar trebuie să fie asemenea lui Hristos. Ne amintim noi așa de 1 Ioan 2, unde spune că dacă zicem că rămânem în El, trebuie să umblăm așa cum a umblat El. Și toți dintre noi știm că scopul trăirii creștinului este ca să-L reprezentăm pe Iisus Hristos, să fie așa cum a fost Hristos. Veșmântul la care ne cheamă Pavel este veșmântul asemănării cu Hristos. El folosește toți cei trei termeni, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos, ca să accentueze plinătatea asemănării cu Hristos a creștinului. În orice sens, în mod deplin, noi trebuie să fim asemenea Mântuitorului. Acum am stabilit deja și doar vreau să menționez foarte scurt că am stabilit data trecută că în momentul mântuirii, când cineva își așează credința lui sau a ei în Domnul Iisus Hristos, în acel moment există un fel în care te îmbraci cu Hristos. Fiecare credincios se îmbracă cu Domnul Iisus Hristos când este mântuit. Noi primim neprihănirea Lui, natura Lui cea incoruptibilă și divină. Noi suntem în Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, la mântuire, într-un sens pozițional, noi ne îmbrăcăm cu Iisus Hristos. Aceasta este justificarea sau a fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Singura cale prin care putem fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu este să fim asemenea lui Hristos, pentru că doar Hristos este acceptat de Dumnezeu, restul suntem păcătoși. Așadar, suntem, ca să spunem așa, acoperiți cu neprihănirea lui Hristos. Am fost făcuți neprihănirea lui Hristos, după cum El pe cruce a fost făcut păcat pentru noi. Așadar, natura Lui, sfințenia Lui, viața Lui veșnică ne acoperă și când Dumnezeu se uită la noi, El vede neprihănirea lui Iisus Hristos care ne acoperă. Acest lucru are loc în momentul mântuirii. Dar, de asemenea, ne amintim că Pavel scrie aceasta credincioșilor. De ce le-ar spune așadar credincioșilor care deja în acel sens s-au îmbrăcat cu Hristos să vă îmbrăcați cu Domnul Iisus Hristos? De ce să fac așa ceva dacă deja a avut loc? Distinția pe care trebuie să o faceți este în ceea ce este pozițional, adică justificare, și ceea ce este practic și o parte a sfințirii. În calitate de creștini, înaintea lui Dumnezeu, noi suntem acoperiți cu neprihănirea lui Hristos. Dar în ce privește felul în care ne trăim viața, nu suntem încă tot ceea ce trebuie să fim pentru a fi asemenea lui Hristos. Nu-i așa? Așadar, trebuie să aducem realitatea trăirii noastre în armonie cu ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Trebuie să ne însușim acea neprihănire care ne-a fost dată. Trebuie să ne predăm acelei puteri care ne-a fost dată ca să trăim o viață curată și sfântă și fără de păcat și evlavioasă. Și aici este lupta. Când vii la Hristos în justificare, te îmbraci cu Hristos într-un sens pozițional. Dar în trăirea vieții tale zi de zi, este clar pentru noi toți că suntem mult mai puțin decât ce a fost Hristos. Nu este așa? Niciunul din noi nu a ajuns la desăvârșire, spune Pavel. Încă ne străduim. Și acesta este procesul sfințirii. De aceea trebuie să privim la Domnul, să ne petrecem timpul concentrându-ne asupra Lui, spune 2 Corinteni 3,18, astfel încât atunci când privim slava Lui să fim transformați prin lucrarea Duhului Sfânt. Așadar, când Pavel ne cheamă aici în versetul 14 ca să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos, el ne cheamă la acea însușire practică a acestui lucru în trăirea noastră de zi cu zi, astfel încât să fim curați și sfințiți. Acum, nu doar în Roman 13 este făcută această puternică afirmație, ci există și un alt pasaj la care vreau să vă uitați, pentru că este unul foarte, foarte important și foarte asemănător cu acesta. Se găsește în Tit, capitolul 2. Vreți să vă uitați acolo pentru o clipă? În studierea cuvântului lui Dumnezeu știm, desigur, că Biblia, deși este compusă din multe cărți diferite scrise de mulți autori diferiți, are o unitate totală, pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a supravegheat pe toți acei autori. Și astfel putem să mergem la Tit și să vedem în esență aceleași principii de adevăr pe care le vedem în Romani. În acest caz, Duhul Sfânt nu doar că este autorul ambelor cărți, dar la fel este și apostolul Pavel. În Tit, capitolul 2, citim în versetul 11, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Acum, mântuirea a venit pentru toți. Mântuirea a venit și cred că vorbește despre aceia care sunt răscumpărați. Mântuirea vine și răscumpără tot felul de oameni. Dar pentru toți cei la care a venit mântuirea, este un răspuns imediat la asta. Și acesta este arătat în versetul 12. Ne învață. Este atât de important. Ar trebui să subliniați asta. Ne gândim adesea la mântuire ca un scop, dar mântuirea este un mijloc într-un sens. Ne gândim la bine. Dacă am venit la mântuirea în Iisus Hristos și veșnicia noastră este rezolvată și păcatele noastre sunt iertate, acesta este scopul final. Nu. Mântuirea a venit într-adevăr la noi, ne-a acoperit cu neprihănirea lui Hristos, a rezolvat problema păcatelor noastre, ne-a pregătit pentru cer, ne-a dus într-o relație cu Dumnezeu, toate acestea ca să facem ce? Conform versetului 12, să ne învețe faptul că dacă am primit neprihănirea lui Dumnezeu, dacă am fost acoperiți cu neprihănirea lui Hristos pozițional, acel lucru ar trebui să ne învețe că în trăirea noastră zilnică noi trebuie să, versetul 12, o rupem cu păgânătatea. Este asebeia în limba greacă. Înseamnă o lipsă de dorință de a ne închina. Mântuirea ne învață că ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu și să punem capăt lipsei noastre de dorință de a ne închina, lipsei noastre de dorință de a-L respecta pe Dumnezeu, lipsei noastre de dorință de a-L cinsti pe Dumnezeu, lipsei noastre de dorință de a-I da lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine, de a accepta voia și calea Lui și de a asculta de cuvântul Său. Cu alte cuvinte, lipsa de evlavia, sebeia, în esență înseamnă a nega ceea ce este de drept al lui Dumnezeu. Și aceasta este închinarea noastră și lauda noastră și dragostea noastră și ascultarea noastră. Mântuirea ne învață așadar că ar trebui să negăm asta și să-I dăm lui Dumnezeu ceea ce este de drept al Lui. Adică ne-a dat neprihănirea și ne-a îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Atunci noi trebuie să întoarcem neprihănirea prin comportamentul nostru. Și în esență aceasta este ceea ce spune textul nostru în Roman 13. Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească. Dacă ești îmbrăcat în Hristos, nu este loc pentru lipsă de evlavie. Thomas Manton, marele scriitor puritan, printre multe lucruri minunate pe care le-a spus, a făcut o afirmație pe care nu am putut să o uit și anume, orice stricăciune are o voce. Orice stricăciune are o voce. Este o afirmație pătrunzătoare. Și descoperim că vocile stricăciunii strigă cu putere înăuntru nostru, nu-i așa? Și ele strigă cu putere și din afara noastră ca să ne atragă spre rău. În noi toți există voci și lipsa de evlavie are o voce și acea voce din noi strigă împotriva voii și căii lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dar Harul Mântuitor are și el o voce și vocea Harului Mântuitor ne învață să o rupem cu lipsa de evlavie și să o rupem cu poftele lumești. Tocmai în asta constă lupta care se dă cu înverșunare în noi. Acum observați că el spune că trebuie să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie în veacul de acum. Cu alte cuvinte, dacă ne-am îmbrăcat cu Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere pozițional ar trebui să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus și din punct de vedere practic. atunci când facem aceasta, trebuie să spunem nu lipsei de evlavie, trebuie să spunem nu poftelor lumești, adică dorințelor care întrețin firea noastră pământească și care împlinesc dorințele care sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie în veacul de acum. Acum de ce? Versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și așa mai departe. De ce trebuie să ne punem viața în ordine? Pentru că ce face Iisus? Vine. Privim la acea nădejde slăvită, la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și astfel, în timpul prezent, cât timpul așteptăm pe Domnul, este timpul să ne curățim viața. Noi așteptăm venirea Lui și în așteptarea Lui suntem chemați la sfințire. Acum întoarceți-vă, vă rog, la Romani, capitolul 13 și veți descoperi că aceasta este chiar ideea principală de acolo. Motivul pentru care v-am îndreptat spre Tit 2 a fost să vă arăt că acesta este un lucru care apare frecvent și ne vom uita chiar la un pasaj care întărește același lucru. Pavel îi cheamă pe credincioși în versetul 14 ca să se îmbrace cu Domnul Iisus Hristos și să nu poarte de grijă să împlinească poftele firii. De ce? Să ne întoarcem la versetul 11. Pentru că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Cu alte cuvinte, suntem mai aproape de venirea lui Hristos și de plinătatea mântuirii decât am fost vreodată. Așadar, iarăși este anticiparea venirii lui Hristos care devine motivația pentru ascultarea credinciosului și a vieții de neprihănire a credinciosului. Să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos pentru că El vine, pentru că El vine. V-am spus data trecută, și acesta este argumentul central al pasajului, v-am spus data trecută că noi trebuie să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos pentru că El se întoarce și sunt trei porunci date aici, porunci foarte clare, porunci militare. Treziți-vă, lepădați și îmbrăcați-vă. Și aceste porunci ne vor ajuta să înțelegem textul. Prima din ele este treziți-vă. Ne-am uitat la ea data trecută. Vă amintiți? Uitați-vă la versetul 11. În esență spune, înțelegând vremea pentru că știți ce perioadă este. Și ce perioadă este? Este perioada care precede imediat ce eveniment măreț. Venirea lui Hristos. Nu știm în ce privește ora. Cuvântul de aici nu este cronos. Nu este timpul cronologic. Nu este timpul măsurat de ceas. Nu este vorba despre o anumită oră. Este cuvântul kairos, care înseamnă perioadă, epoci, ere. Are de-a face cu marile epoci ale istoriei. Cu alte cuvinte, știm că aceasta este perioada de dinaintea celei de-a doua veniri. Și pentru că noi cunoaștem vremea, știm că este ceasul să ne trezim din somn. Versetul 11. Este vremea să ne trezim, să fim vigilenți. Acesta nu este un timp pentru somnolență spirituală, căci acum mântuirea noastră, adică împlinirea de plină a mântuirii noastre, glorificarea noastră când va veni Iisus, este mai aproape decât atunci când am crezut. Nu așa stau lucrurile. Cu fiecare zi pe care o trăiți din mântuirea voastră, sunteți cu o zi mai aproape de a doua venire a lui Iisus Hristos. Sunteți cu o zi mai aproape de plinătatea asemănării cu Hristos. Sunteți cu o zi mai aproape de slavă. Și datorită acestui lucru știm că nu există un eveniment profetic mai măreț care să aibă loc înainte de venirea Domnului. Acesta este următorul eveniment. Știm că acesta este timpul să ne trezim. Este vremea să ne trezim. Vorbește despre urgență. Acesta este cuvântul, urgență. Și biserica întotdeauna trebuie să trăiască în lumina acestui adevăr. Întoarceți-vă cu mine pentru o clipă la Faptele, capitolul 1, și aș dori să vă ofer un alt scenariu pe care Domnul și îngerii Lui l-au oferit ucenicilor la înălțarea Lui la ceruri. După ce a înviat din morți, a fost cu ei 40 de zile, apoi s-a înălțat în ceruri într-un nor. Și ca să vă reamintesc această scenă, amintiți-vă că i-au întrebat în versetul 6, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Cu alte cuvinte, aceasta este vremea când vrei să-ți aduci împărăția și să guvernezi lumea, Doamne? Aceasta este vremea când îți vei așeza domnia milenară și toate celelalte? Și el răspunde în versetul 7, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu puteți ști detaliile exacte ale acestui lucru. Numai Dumnezeu are puterea să le cunoască. Dar în timp ce așteptați, veți primi ce? Versetul 8. Putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și au început de unde erau, din Ierusalim, apoi trece la următoarea zonă și apoi la următoarea zonă și în cele din urmă în lumea întreagă. Nu este treaba voastră să știți vremurile, dar între timp veți fi umplut cu Duhul Sfânt. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Aici apar doi îngeri. Acum, ce vor spune îngerii? Ei se uită în sus și tocmai au văzut ceva absolut de necrezut. Au văzut un om care s-a înălțat de pe pământ într-un nor și a mers la ceruri. Uluitor! Și acești doi îngeri le spun în versetul 11, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre ceruri? Și poate întrebați, ce altceva să facă? Uitați-vă ce s-a întâmplat. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Unde ai vrea să ne uităm? Dar intenția întrebării lor este, de ce vă uitați? Și verbul este cu tânjire, ca și cum ați pierde pe cineva. Apoi asta, acest Iisus, nu unul diferit, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Încă de când a părăsit Iisus pământul, de la început, le-a spus că se va întoarce. Apoi aceasta devine motivația pentru ei ca să împlinească trimiterea de a fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. A doua venire de aici este prezentată ca fiind următorul eveniment după înălțare din istoria răscumpărării. Poate spui, ei bine, se lasă mult așteptată. Da, dar este în continuare următorul eveniment. Este în continuare următorul eveniment. Și în fiecare zi tu trăiești mai aproape de acel eveniment, la fel și eu. Și poate spui, ei bine, nu sunt sigur că cred în a doua venire. Ei bine, dacă tu crezi în prima venire, dacă crezi că profetul a spus că Iisus va veni și el a venit, s-a născut în felul în care a spus că se va naște, a trăit în modul în care a spus că va trăi, a murit în felul în care a spus că va muri, a fost îngropat în modul în care au spus că va fi îngropat, a înviat din morți așa cum a spus că va învia, s-a înălțat la ceruri și spune că se va întoarce. Dovezile de până acum sunt destul de bune. Cred că ar trebui să avem încredere în ceea ce a spus cu privire la a doua venire a lui. Este vrednic de crezare. Și el se va întoarce. Nu vrem să fim ca batjocoritorii care spun, ei bine, toate lucrurile continuă să fie așa cum au fost. Unde este semnul venirii lui? Așa cum spune Petru. A uitat că toate lucrurile nu continuă în modul în care au fost totdeauna. A uitat de potop. Nu, lucrurile se vor schimba când vine Hristos. Așadar, mântuirea noastră este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Acum să ne întoarcem la Roman 13, ne vom uita la text. Biserica a trăit totdeauna în lumina faptului că următorul eveniment în istoria răscumpărării este a doua venire a lui Iisus Hristos. Și nu voi intra acum în toate aspectele acestui subiect, răpirea, necazul cel mare, judecățile și așa mai departe, ci doar mă voi opri la acest gând general că următorul mare eveniment este revenirea lui Hristos. Acum, cu aceasta în minte, este vremea să ne trezim din somn. Versetul 12 spune, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Cum aveți două propoziții care sunt în legătură și care ne spun următoarele. Perioada zilei omului se sfârșește și perioada zilei lui Dumnezeu se apropie. Cu alte cuvinte, Pavel spune, ziua omului se apropie de sfârșit și ziua lui Dumnezeu urmează să înceapă. Știm că este adevărat. Perioada zilei omului este o perioadă scurtă. Poate spui, bine, stai puțin. Au trecut 2000 de ani de când a spus asta. Da, dar acea perioadă este foarte scurtă. Și vă amintiți ce a spus Petru? O zi pentru Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Și chiar o viață, chiar o durată de viață, o viață normală de 60 sau 70 de ani. Iacov spune că este ca un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Scurtimea vieții, scurtimea chiar și a decenilor și a secolelor, în comparație cu eonii eternității fără sfârșit, nu este decât o licărire. Iar următorul eveniment se profilează la orizont. Noaptea aproape trecut, noaptea zilei omului, noaptea păcatului, noaptea stării de căzute a lumii, se apropie repede de sfârșit. Iar ziua lui Dumnezeu, ivirea zorilor împărăției lui Iisus Hristos se apropie. Uneori avem impresia că aproape o putem vedea la orizont. 1 Petru 4,7 e nevoie să vă reamintești ce spune. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Cred că Iacov a simțit același simțământ în inimă. Iacov 5,8, fiți răbdători, venirea Domnului este aproape. Toți scriitorii Bibliei și creștinii de-a lungul anilor au realizat că venirea lui Hristos este aproape. Ne gândim că este departe pentru că ceea ce vedem este acea mică bucată de timp pe care o avem în mijlocul unei veșnicii fără sfârșit. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, este foarte aproape și azi mai aproape decât a fost vreodată. Așadar, principiul simplu pe care îl prezintă Pavel este acesta. Este vremea să vă treziți. Este vremea să vă treziți. Nu puteți să dormiți când ziua omului se apropie de sfârșit și ziua Domnului este atât de aproape. Și cineva întotdeauna pune întrebarea, ei bine, cât de aproape este? Nu știu acest lucru. Nu este treaba mea să știu lucrul acesta. Știu că este următorul lucru. Nu știu cât de aproape este. Uneori mă gândesc că poate fi mâine. Adică mă uit la renașterea națiunii Israel și mi-amintesc că în Scriptură vorbește despre restaurarea acelei națiuni la sfârșitul vremurilor și îmi pun acea întrebare uimitoare. Cum se poate să existe evrei la fel de neamestecați cum erau în vremurile Vechiului Testament, să fie încă în viață pe pământ, când nu mai există nicio rasă de oameni atât de veche, decât datorită mâinii ocrotitoare a lui Dumnezeu? Și cum se poate ca acea mică națiune să-și păstreze identitatea când acel loc a fost un câmp de lupte și un loc însângerat de-a lungul secolelor? Și totuși a păstrat-o, iar Dumnezeu și are scopul său. Scriptura ne oferă multe imagini cu privire la ce să ne așteptăm în vremurile din urmă și le vedem adesea împlinindu-se în vremea noastră. Acum, acesta ar trebui să fie un avertisment serios pentru necredincioși, nu-i așa, că Iisus vine în curând. Vă amintiți ce a scris Pavel celor din Tesalonic? În 2 Tesaloniceni, cea de-a doua epistolă scrise lor, capitolul 1, versetul 5, el vorbește despre dreapta judecată a lui Dumnezeu și apoi explică. În versetul 7 îl spune, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii lui. Cu alte cuvinte, Pavel spune că atunci când Domnul Iisus va veni, va fi teribil pentru cei care nu-L cunosc. Va fi teribil pentru aceia care nu-L iubesc, care nu cred în El, care nu L-au primit. Și astfel, aceasta ar trebui să fie o motivație pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos, faptul că Iisus vine în curând. Mai mult, ar trebui să fie o motivație serioasă și pentru noi. Vreau să spun că simpla așteptare a revenirii lui Hristos ar trebui să schimbe felul în care trăim. Adică îmi amintesc când eram copil și eram în școală, iar învățătoarea pleca din clasă și pur și simplu se dezlănțuia haosul. Și apoi auzeai tropăitul ușor al acelor pantofi ortopedici cu talpă plană, aprobeindu-se din nou de ușă, iar de îndată ce ajungeau cât de aproape de ușă, toți țuști înapoi la bănci, scriind și învățând și arătând știți ca niște îngerași. Vreau să spun că același lucru se întâmplă când conduci pe autostradă și îți vezi liniștit de treabă, până când vezi o mașină de poliție alb-negru mergând pe acolo. Atunci revii imediat la aproximativ 89 de km pe oră și începi să cânți imnuri, știți? Vreau să spun că, într-un anumit sens, prezența unei autorități ne schimbă comportamentul. Și cum putem reacționa astfel la autoritatea omenească, dar să nu reacționăm la iminența venirii lui Iisus Hristos, care este pe punctul de a intra în încăpere? Acest lucru ar trebui să fie o motivație puternică. Cu siguranță a fost pentru scritorii Bibliei. Ne întoarcem iarăși la 1 Petru. V-am spus despre 1 Petru 4:7, unde spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și ce? Dar apoi spune, fiți înțelepți deci și vegheați în vederea rugăciunii. Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, să fiți ospitalieri, să vă folosiți darurile și așa mai departe. Adică fiți pregătiți. Iisus vine. Este același lucru pe care l-am citit acum câteva momente din Iacov 5:8. Venirea Domnului este aproape. Și ce înseamnă acest lucru? Să nu vă vorbiți de rău. Cu alte cuvinte, este vremea să vă uitați la modul vostru de trăire. Transformați-l. Judecătorul este chiar la ușă, spune Iacov în capitolul 5, versetul 9. Adică el așteaptă la ușă. Ar fi bine să fiți atenți cum vă purtați. În 2 Corinteni, cunoașteți foarte bine pasajul din capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup, fie bine, fie rău. Se apropie momentul când vom sta înaintea Domnului nostru și nu vom fi condamnați pentru păcatul nostru. Hristos deja a purtat condamnarea noastră, dar vom fi judecați dacă ceea ce am făcut a fost bun sau nefolositor. Și noi, când vom sta înaintea lui Hristos, cu siguranță vom dori să fim lăudați că am fost credincioși celui pe care spunem că-L iubim. Dacă știm că El vine, ar trebui să schimbăm modul în care ne comportăm. Mă amintesc că atunci când eram copil, tatăl meu era un evanghelist. Eram un copilaș. La noi acasă era o mulțime de copii și uneori când tata era plecat, mamei îi era greu. Copiii își permiteau anumite libertăți pe care altfel nu le-ar fi avut. Dar când ea spunea, tata vine acasă în 2 zile, ne schimbam comportamentul, pentru că voiam să primim un raport bun. Și ea să uite ce s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate și să-și aducă aminte numai ultimele 2 zile, înțelegeți? Adică mamele așa sunt, nu-i așa? Vreau să spun că faptul de a ști că întoarcerea lui era iminentă avea un impact asupra întregului nostru comportament și tot așa ar trebui să fie și în cazul revenirii iminente a binecuvântatului nostru Domn, care va veni, după cum spune 1 Corinteni 4:5, și va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. El va veni și va evalua slujirea noastră pentru El. Așadar, din nou înapoi la Romani, Pavel spune că este vremea să ne trezim din somn, pentru că venirea lui Hristos este următorul lucru. Noaptea a trecut și urmează ziua. Ce înseamnă? Urmează ziua. Este iminentă. Și ziua aici este emblematică pentru ziua lui Hristos, ziua Domnului, ziua împărăției Lui, ziua venirii Lui. Cuvântul ziua este adesea folosit pentru revenirea lui Hristos. Chiar în Matei 7, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și termenul de zi este asociat cu venirea lui Hristos. În Evrei 10 spune că trebuie să ne pregătim, așa-i? Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedem că se apropie ce anume, ziua se apropie. Așadar, conceptul biblic de zi adesea este în legătură cu venirea împărăției Domnului Iisus Hristos. Aceea este ziua care este opusă nopții și întunericului care vine din păcatul omului. Omul domnește pe pământ, Satan este prințul pământului și vine ziua când întunericul domniei lui Satan și întunericul stăpânirii omului, exercitat sub domnia lui Satan, va lua sfârșit și Iisus Hristos va veni în zorii unei noi zile. Îmi place cum o numește Iuda, el o numește Iuda, versetul 6, judecata zilei celei mari, acea zi măriață, când Domnul însuși va veni și întunericul se va sfârși. Evrei 10:37, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Era următorul eveniment și ei nu știau dacă se va întâmpla într-o săptămână și ei trebuiau să trăiască în acea așteptare, așa cum au trăit întotdeauna toți sfinții și cum suntem și noi. Diferența dintre ei și noi este că noi suntem cu atât mai aproape. Noaptea istoriei lumii va face loc zilei împărăției slăvite a lui Hristos. Apocalipsa 11 spune că El va supune toate împărățiile lumii. Cartea Apocalipsa ilustrează venirea Lui ca o lumină măriață și lumina Lui și slava Lui umple pământul. Este ziua și este ziua lui Hristos. Aceasta înseamnă treziți-vă, urgență. A doua poruncă este să lepădați. Lepădați. Și în versetul 12 este foarte clar să ne dezbrăcăm deci de faptele întunericului. Să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului. Acum, acest lucru pare rezonabil dacă se ivesc zorile. Să ne dezbrăcăm înseamnă, de fapt, să dați la o parte. Poartă în sine ideea de pocăință din punct de vedere spiritual. Ar putea fi folosit pur și simplu cu sensul de a-ți da jos hainele de noapte. Și aceasta este, de fapt, imaginea folosită aici. Dar, de asemenea, are și conotația de a te pocăi. Aceasta este de a te curăți, de a te debarasa de păcatul tău. Iar Scriptura este cu siguranță plină de îndemnuri pentru credincioși că trebuie să se debaraseze de păcat. Avem resursa neprihănirii în noi prin Harul lui Dumnezeu și trebuie să lepădăm păcatul. În Psalmul 109, ascultați ce spune la versetul 18, se potrivește foarte bine cu aceeași imagine. Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui. Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui. Este aceeași imagine. Iată aici un om a cărui trăsătură caracteristică de personalitate este blestemul și o vede. Psalmistul o vede ca pe o haină. Acesta este tipul de haină pe care trebuie să o lepădăm. Acesta este tipul de haină pe care trebuie să o eliminăm, cu care nu trebuie să fim îmbrăcați noi cei care aparținem lui Hristos. În Efeseni 4:22 spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Când ai fost mântuit în sens pozițional, ai lepădat asta. Acum, dacă mai ai ceva haine din acestea pe tine, leapădă-le, scapă-te de ele. Coloseni 3 spune același lucru în versetele 8 și 9 și sunteți familiar cu acel capitol minunat. Spune, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții și așa mai departe, scăpați-vă de așa ceva. Aruncați, nu trebuie să aibă loc în viața voastră așa ceva. Evrei 12:1 spune că suntem într-o alergare, să dăm la o parte ce anume, orice piedică și păcatul care ne înconjoară așa de ușor. Nu te duci să alergi cu o haină groasă, nu dacă ești în toate facultățile mentale. Te scapi de ea, o arunci. Și în esență aceasta este ceea ce spune 1 Petru 2:1. Noi trebuie să lepădăm orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să dorim laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creștem. Așadar, întâi de toate, să vă treziți. Cu alte cuvinte, să realizați ce vreme este, fraților. Voi realizați? Trăim o vreme în istorie când următorul eveniment este venirea lui Iisus Hristos. Nu știm când va fi, se va întâmpla la un moment când ne vom gândi cel mai puțin că va avea loc. Va veni ca un hoț în noapte, spune Petru. Asta înseamnă că el nu-și va anunța venirea. Va fi o venire pe neașteptate și în liniște și va fi o răpire instantanee a sfinților, ne învață Biblia. Nu știm când se va întâmpla, dar știm următorul lucru. Suntem mai aproape acum decât am fost vreodată și deja se pare că a trecut suficient timp. Așadar, treziți-vă! Și acum că v-ați trezit la faptul că este aproape dimineața și Hristos își va aduce împărăția sa, să lepădați hainele murdare ale nopții. Acum, imaginea de aici este într-adevăr uimitoare. Ideea este a unui soldat. Și soldatul a purtat hainele de petrecere, hainele unei orgii desfrânate la care a luat parte toată noaptea. Și în cele din urmă a dormit la răsărit și este în continuare în hainele orgiei sale, ale nopții sale de desfrâu. Și comandantul spune, uitați, treziți-vă, este aproape răsăritul și lepădați acele haine pe care le-ați purtat și luați-vă armura, spune la finalul versetului 12. Fiți gata pentru ziua, pentru ziua bătăliei. Când va veni ziua, nu vrei să fii găsit îmbrăcat în hainele orgiei tale destrăbălate. Vrei să arăți respectabil ca un soldat, așa cum ești de fapt. Ce imagine frumoasă! S-ar putea ca lumea să aibă o petrecere destrăbălată și undeva la un moment dat te-ai hotărât să te îmbraci și tu cu hainele ei și să faci ce face ea. Dar este timpul pentru tine acum să lepezi acele lucruri pentru că Iisus vine. Și când va ajunge aici, vei dori să fii sigur că te înfățișezi ca un soldat ce ești. Leapă de hainele spirituale ale nopții și îmbracă-ți armura. Așadar, Domnul aici vorbește despre curăție. Prima este urgența, a doua este curăția, curăția. Lepădați lucrările întunericului. Întunericul întotdeauna a fost o metaforă pentru păcat. Întotdeauna a fost o metaforă pentru rău. Faptele întunericului sunt faptele răului. Și noi trebuie să lepădăm aceste lucruri. Este un mesaj foarte simplu. Întunericul este asociat cu păcatul. Ne spune acest lucru, nu-i așa, în 1 Ioan capitolul 1. Vă amintiți acel pasaj? Dumnezeu este lumină, versetul 5, și în el nu este ce? Întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Vedeți, întunericul și Dumnezeu nu merg împreună. Păcatul și Dumnezeu nu merg împreună. Așadar, păcatul este o imagine a întunericului. Și noi trebuie să ne dezbrăcăm de lucrurile întunericului. În Efeseni capitolul 5 la versetul 8 spune: odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Adică să luați armura, să arătați ca un soldat al luminii, așa cum și sunteți. Să nu fiți îmbrăcați în hainele întunericului. Vreți să fiți găsiți astfel atunci când Domnul va veni? Vreți să fiți îmbrăcați cu hainele întunericului pe care lumea le poartă, să faceți lucrurile pe care lumea le face, sau vreți să fiți găsiți ca fiind cei care aparțin lui Hristos? Aceasta este problema aici. Ascultați ce spune Iov 24 și vom trage o concluzie pentru seara asta. El, descrind răul, alții sunt vrăjmași ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și își pune o maramă pe față. Noaptea sparg casele, ziua stau închiși, se tem de lumină. Pentru ei dimineața este umbra morții și când o văd simt toate spaimele morții. Cei ce comit păcat o fac în întuneric ca să nu fie descoperiți. Nu asta spune. Faptul ca cineva să-i vadă și să-i recunoască este pentru ei groaza umbrei morții. De aceea își săvârșesc jafurile noaptea, comit adulterul noaptea, comit crimele noaptea, își trăiesc răzvrătirea noaptea. Adică lumea este o lume a întunericului. Lumea poartă hainele răului, fie că se implică într-o distracție destrăbălată sau sunt adormiți, însă zorii vin, răsăritul este aproape și este vremea pentru creștini ca să fie siguri că la ivirea zorilor nu sunt găsiți purtând hainele lumii. Efeseni 5:14. Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Noi nu putem fi găsiți astfel și trebuie să lepădăm faptele întunericului. Acum, care sunt aceste fapte? Întâi de toate le menționează ca o ilustrație a genului de lucru pe care nu trebuie să-l avem în viața noastră. Cuvântul este chefuri, este un cuvânt interesant în limba greacă, komos, și în esență înseamnă petreceri destrăbălate, petreceri sălbatice, dezmăți sau orgii de orice fel. La origine, cuvântul komos a fost folosit ca să identifice celebrarea care avea loc când cineva se întorcea acasă după victorie. Un grup de prieteni se adunau în jurul acestui biruitor care se întorcea acasă de la jocuri, cel mai probabil, de la jocurile ismice sau jocurile olimpice sau alte jocuri, iar prietenii lui îl înconjurau și celebrau victoria obținută. De acolo este originea acestui cuvânt, dar a ajuns să însemne nimic mai mult decât un grup gălăgios de petrecăreți, un grup de oameni beți pe jumătate, care petreceau toată noaptea, inclusiv muzică și dans și beție, foarte adesea în cinstea unui zeu, precum Bacchus, care era zeul orgiilor sau bețiilor. Petrecerile târzii din noapte cu băutură, sex și muzică reprezentau comosul zilei din vremea apostolului Pavel. Și astfel, ceea ce spune el este că aceasta este o parte a întunericului. Aceasta nu este partea experienței creștine. Nu e locul nostru la nicio petrecere unde se bea. Nu e locul nostru într-un bar în care izbucnesc certuri și bătăi. Nu avem ce căuta noaptea târziu, chefuind și hoinărind pe străzi cu gânduri rele. Un creștin nu trebuie să se implice în astfel de lucruri. Acestea sunt păcatele tipice ale întunericului. Și apropo, de asemenea este menționat și în Galateni 5:21. Același cuvânt este folosit acolo. Noi nu trebuie să fim implicați în faptele firii pământești, precum invidii, crime, beții și iată, comos din nou, chefuri, petreceri destrăbălate, manifestări de beție nestăpânită în timpul nopții. Niciun creștin nu trebuie să se dedice unor astfel de activități. Este o scenă tipică pentru întuneric. În 1 Petru, iarăși, capitolul 4, versetul 3, spune: ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Asta este ceva din trecutul vieții noastre, nu e din prezent. Nu avem nicio parte în așa ceva. Aceasta se încadrează în faptele întunericului. La acestea adaugă cuvântul beții, care este desigur o idee foarte paralelă, deoarece chefurile destrăbălate de obicei implică băutură și beții de asemenea. Cuvântul este methe, este un cuvânt de însoțire. Literalmente acest cuvânt în originea sa înseamnă un concurs de băutură. Cine poate să bea cel mai mult? O beție intenționată. Nu ceva neintenționat, ci o încercare de a consuma cât mai mult. Iar și este menționat în Galateni 5:21 ca o expresie a poftei firii pământești. Invidia, crima și beția, concursurile de băutură, complacerea în excesul de alcool, cât mai mult posibil, indiferent de motivele pe care și le găsește inima. Și iarăși, aceasta este o faptă tipică a întunericului. Adică Pavel ne vorbește despre ceva care ne este foarte, foarte familiar. Are loc în societatea noastră tot timpul, dar nu în viața creștinului. Noi când am venit la Iisus Hristos și trăim în lumina celei de-a doua veniri și ne-am îmbrăcat cu armura luminii și ne-am dezbrăcat de hainele întunericului, să spunem la revedere la toate chefurile destrăbălate și la beții odată pentru totdeauna. Apoi mai adaugă două: imoralitate, curvii și fapte de rușine. Acum, cuvântul imoralitate de aici este o alegere interesantă de cuvinte. Putea să folosească cuvântul porne, de unde avem adulter sau pornografie în limba engleză, care înseamnă păcatul sexual. Dar el alege să folosească cel mai interesant cuvânt. Este cuvântul coite. Și cuvântul înseamnă pur și simplu pat. Poate fi folosit chiar într-un sens pozitiv, cum este în Evrei 13:4. Și sunt numai patru locuri unde este folosit în Noul Testament, unde spune patul să fie nespurcat și se referă la patul matrimonial. Dar aici spune pat și doar atât spune: chefuri nebunești, beții, imoralitate și lipsă de rușine. Pentru cuvântul imoralitate este folosit cuvântul pat. El presupune că noi am înțeles că este patul în care bețivul se regăsește. Este un pat ilicit, este patul poftei, este patul adulterului, este patul interzis. Și iarăși același cuvânt este folosit ca să descrie pofta firii din Galateni, capitolul 5, versetul 19. Este aceeași idee unde ni se spune că poftele firii sunt prea curvia, necurăția și desfrânarea. În acest caz este un cuvânt diferit. Ar trebui să notez, este un cuvânt diferit, dar este același păcat al imoralității care reprezintă o expresie a firii din Galateni, capitolul 5. Așadar, patul interzis este adăugat la listă. Și apoi un alt cuvânt foarte fascinant, cuvântul pe care îl aveți în traducerea autorizată este destrăbălare. Cuvântul pe care îmi place ca să-l traduc cu fapte de rușine este cuvântul aselgheia. Și în esență înseamnă fără rușine, înseamnă să te complaci în păcat fără nicio remușcare. Este parada viciului fără sens, a viciului fără rușine, fără rețineri. De obicei, apropo, în Galateni 5:19 este tradus cu desfrâu. Este o perversiune sexuală neînfrânată și un rău care nu cunoaște rușinea. M-am întrebat adesea, înțeleg cum unii oameni pot cădea în păcat. Înțeleg cum, de altfel, oricine poate cădea în păcat. Înțeleg că oamenii atunci când sunt slabi pot fi atrași și ademeniți în păcate sexuale, dar îmi este mai greu să înțeleg cum se pot deda oamenii acelor păcate fără să simtă niciun fel de rușine. Și aproape că le etalează ca și cum ar fi ceva cu care să se mândrească, fără nicio preocupare pentru decență, fără nicio preocupare pentru onoare, fără nicio grijă de a-și proteja reputația. Desfrâu afișat ostentativ, abandonare în nerușinare. Și aceasta face parte tot dintre păcatele întunericului. Lăcomia pătimașă, poftele animalice, pura satisfacere de sine, fără niciun gând la ceea ce face aceasta caracterului tău sau caracterului altcuiva. Oameni care au ajuns atât de înrobiți dorinței rele încât nu mai simt nicio rușine. Acestea sunt faptele întunericului. Petreceri dezlănțuite, beție, imoralitate, patul nelegiuit, fără rușine. Și apoi mai adaugă alte două cuvinte, ceartă și invidie. Și nu este o listă completă, dar cu siguranță una reprezentativă, ceartă și invidie. Cuvântul ceartă înseamnă pur și simplu conflict. Este cuvântul eris. Înseamnă a te împotrivi, a te lupta. Este spiritul unei competitivități antagoniste. Este spiritul care spune, voi face să fie cum vreau eu, chiar dacă pentru aceasta trebuie să calc pe grumazul tău. Vine în esență din dorința unei inimi pentru prestigiul singular, pentru putere singulară, pentru proeminență singulară. Vine din dorința unei inimi de a poseda totul, indiferent ce ar trebui să piardă altul în această chestiune. Este acel duh care nu poate tolera succesul altcuiva. Nu poate tolera posesiunile altcuiva. Ar fi în stare să fure totul de la toți dacă ar putea să scape nepedepsit. Este duhul celui care nu este dispus să accepte locul al doilea. Este duhul de macho. Este duhul omului care trăiește doar pentru sine. Nu cunoaște nicio smerenie. Este duhul egoismului radical în termeni contemporani. Vreau totul pentru mine și vreau acum și vreau indiferent dacă alții trebuie să sufere sau nu. Este atât de caracteristic unui om căzut, tipic o faptă a întunericului, de asemenea menționat în Galateni capitolul 5, versetul 20, ca un alt semn al poftelor firii. Și în cele din urmă, având legătură cu acel păcat, care este păcatul invidiei. Dacă trăiești pentru numărul 1 și ești egoist, cu siguranță vei fi invidios pe oricine care va avea ceea ce tu vrei. Apropo, cuvântul este zelos. De unde avem cuvântul zelos? Poate fi un cuvânt bun. Sunt lucruri pe care ar trebui să le dorești și care sunt legitime să le dorești. Dar aici este folosit într-un sens negativ. Într-un sens pozitiv înseamnă zel sau entuziasm. Într-un sens negativ înseamnă invidie sau gelozie. Și aceasta este intenția aici. Și iarăși el este folosit în Galateni 5, versetul 20, ca fiind unul din indicatorii poftei firii pământești. Acum, toate acestea, spune Pavel, sunt patime ale întunericului. Ele sunt fapte tipice ale întunericului. Chefurile și bețiile merg împreună, patul interzis și faptele de rușine, acestea merg împreună. Egoismul și invidia și gelozia merg împreună. Și în viața credinciosului nu există loc pentru așa ceva. Și dacă vezi ceva în viața ta care are legătură cu aceste lucruri, dezbracă-te de el, dezbracă-te. Ele sunt haine ale nopții și niciun creștin nu ar trebui găsit îmbrăcat cu acest fel de îmbrăcăminte atunci când vin zorile și va avea loc sosirea Mântuitorului. Dezbracă-te de ele. La aceasta ne cheamă Pavel. Când îi scrie lui Tit, el spune că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul lui să ne facem înădejde de moștenitori ai vieții veșnice. Iar acum noi nu trăim pentru acele lucruri care sunt temporale, noi trăim pentru ceea ce este veșnic. Nu mai vrem să purtăm hainele întunericului, ci vrem să purtăm hainele luminii. Sunt creștini, știți, și încă mulți, care se complac în aceste lucruri. Sau poate rămân doar la marginea petrecerilor destrăbălate și a beției, poate se află doar la marginea imoralității și a faptelor de rușine și chiar a egoismului și a invidiei, dar poartă hainele nopții. Și astfel Pavel spune că ar fi bine să te dezbraci de ele. Zorile sunt aproape. Și zorile înseamnă venirea Domnului Iisus Hristos și nu vrei să fii găsit îmbrăcat cu hainele acestea când El va veni. Și astfel, punctul său final este îmbrăcați-vă, îmbrăcați-vă, îmbrăcați-vă. Uitați-vă la finalul versetului 12, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Aceasta este integritate, fraților. Cu alte cuvinte, dacă sunt creștin, ar trebui să am integritatea, să port haina unui creștin, nu-i așa? Adică nu are integritate cineva care spune sunt creștin, am fost îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos, dar dincolo de această neprihănire aleg să port hainele întunericului. Sunt uimit și șocat cu privire la stilul de viață al multora care afirmă că sunt creștini și când vezi care sunt plăcerile lor, absolut nicio integritate, nicio consistență. În loc de aceasta, spune apostolul în versetul 12, să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și imaginea, desigur, așa cum v-am spus data trecută, este a unui soldat. Și soldatul a avut hainele de petrecere pe el și a participat la un chef toată noaptea. Și acum a adormit și se apropie ziua. Iar acum vine strigătul, uite să-i vezi zorile, trezește-te, dezbracă-te de hainele de chef din noapte și ia-ți armura pe care ar trebui să o porți ziua ca un soldat. Aceasta este imaginea și este o chemare pentru soldatul creștin să se trezească și să se dezbrace de hainele lumii și să se îmbrace cu armura luminii. Zorile vin și vei dori să fii găsit cu hainele care trebuie, împlinindu-ți datoria când va sosi comandantul tău. Lumina, apropo, din versetul 13, versetul 12 mai degrabă reprezintă sfințenia. Lumina este simbolul purității. Lumina este simbolul lipsei de păcat. Lumina este simbolul sfințeniei și este un simbol frumos. În 2 Petru 3 spune că noi ar trebui să așteptăm venirea Domnului. Versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Versetul 13, dar noi după făgăduința lui așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și dacă așteptați astfel de lucruri, spune versetul 14, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Ascultați, arătați-mi un creștin care poartă hainele întunericului și vă voi arăta un creștin care nu trăiește cu nădejdea revenirii lui Iisus Hristos. Cele două sunt incompatibile. Nu poți să porți hainele întunericului și să faci și asta. Nu poți să spui, abia aștept să vină Iisus. Vreau ca El să vină în orice clipă. Nu poți să spui ca Ioan, chiar și așa vin o Doamne Iisuse. Când tu ești îmbrăcat cu hainele întunericului, nu poți să faci asta. Dacă alegi hainele întunericului, alegi să nu aștepți și să nu grăbești venirea zilei lui Dumnezeu, ca nu cumva când va veni El să fiți îmbrăcați necuvincioți și să rămâneți de rușine. Ideea aici este de armură. Ideea sugerează că suntem implicați într-o bătălie, nu-i așa? Aceasta nu este o viață a hainelor moi și a veșmintelor fine. Și cred cu adevărat că sunt mulți creștini care nu înțeleg războiul spiritual în care trebuie să fie implicați. Imaginea este a unui credincios în Domnul Iisus Hristos care ia armura ca să lupte într-o bătălie. Această armură este prezentată în detaliu și cu claritate de Pavel în Efeseni capitolul 6, unde trece prin toate elementele armurii creștine. El vorbește despre platoșa neprihănirii, despre coiful mântuirii, vorbește despre brâul adevărului, despre încălțămintea Evangheliei păcii, despre sabia Duhului. El vorbește despre toată armura credinciosului pe care trebuie să o poarte pentru că aceasta este o bătălie în care suntem angajați. Să luăm armura. Să îmbrăcăm armura înseamnă într-adevăr să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos. Un alt mod în care spune acest lucru este la începutul versetului 13. El spune să trăim frumos. Cuvântul literalmente înseamnă a deveni și este ideea de integritate. Să umblăm, dacă doriți, cu integritate. Să umblăm în conformitate cu ceea ce suntem. Să umblăm într-un mod care reflectă identitatea noastră în Hristos. Ar trebui să trăim ca soldații care am fost chemați să fim. Conduita noastră, aceasta înseamnă cuvântul a umbla. Comportamentul nostru de zi cu zi trebuie să fie în concordanță cu ceea ce se cuvine celor care sunt făpturi ale zilei. Deja am învățat în studiul nostru din Efeseni că noi nu suntem ai nopții, suntem ai zilei și astfel noi trebuie să umblăm ca făpturi ale zilei. Noi trebuie să umblăm ca cetățeni ai împărăției. Aceasta este integritate. Acum examinați-vă viața în lumina acestor lucruri. Te uiți la viața ta și simți o urgență? Este vremea pentru tine să te trezești. Nu știu unde sunt prioritățile tale și nu știu ce faci cu timpul tău și cu banii tăi și cu energia ta și cu darurile tale, dar dacă încerci să aduni o bogăție pentru acest pământ, faci o greșeală foarte serioasă. Adică ar trebui să fie un simțământ al urgenței, poate spui ei bine. Domnul nu este încă aici, da, dar este cu 2000 de ani mai aproape decât atunci când a fost scris acest text. Și chiar ei au trăit în lumina revenirii iminente a lui Iisus Hristos. Suntem mai aproape în seara asta decât am fost săptămâna trecută. Suntem mai aproape decât orice altă generație din istoria lumii care a existat vreodată. Acest lucru este evident. Și este vremea pentru noi ca să începem să luăm în serios trăirea noastră în realitatea revenirii lui Iisus Hristos. Atât de mulți dintre noi risipesc atât de mult. Trebuie să trăim cu simțământul acesta al urgenței. În al doilea rând, pentru că Iisus vine, vrem să fim găsiți în El atunci când vine El, fără pată și fără zbârcitură. Când va veni El, vrem să-L auzim spunând, bine, rob bun și credincios. Când El va veni, vrem să ne găsească cu armura luminii, nu cu hainele întunericului. Este vremea pentru noi să lepădăm așa ceva. Este vremea pentru noi să ne scăpăm de așa ceva. Este vremea pentru noi să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos, să luăm armura luminii, să umblăm într-un mod vrednic cu integritatea pe care o avem. Adică acest lucru este elementar. Este elementar. Și apropo, această temă a fost atât de importantă pentru Pavel, încât cred că aș fi fost neglijent dacă nu v-aș fi menționat 1 Tesaloniceni, capitolul 5, pentru o clipă. Și vreau să vă citesc primele 8 versete și să vedem dacă nu cumva sunt un ecou la ceea ce v-am citit din Romani, capitolul 13. Versetul 1 din 1 Tesaloniceni 5. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Și cum vine un hoț în noapte? El nu vine cu o trompetă și să anunțe. Nu-ți trimite o invitație spunând, apropo, aș dori să trec pe la tine într-o anumită seară, voi fi acolo ca să te jefuiesc. Nu, el vine când nu te aștepți, vine dintr-o dată, vine când nu te aștepți. Așadar, știți că acesta este modul în care va veni ziua Domnului. Și datorită acestui lucru, trebuie să fiți gata pentru ea tot timpul. Va fi atunci când oamenii vor spune pace și liniște, se vor gândi că totul va fi bine și totul va decurge în modul cum trebuie să decurgă. Apoi, dintr-o dată, va veni distrugerea asupra lor ca durerile nașterii peste o femeie însărcinată și nu vor scăpa. Va veni. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, nu sunteți în întuneric. Ați venit la Hristos, sunteți în lumină, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că și cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Nu pare ca fiind același concept? Treziți-vă, dezbrăcați-vă de hainele întunericului, îmbrăcați-vă cu armura, cu platoșa credinței și a dragostei și cu coiful nădejdii mântuirii. Versetul 9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Asta vrea Pavel să spună în Roman 13. Noaptea aproape a trecut, ziua se apropie. Ai face bine să fii pregătit pentru când va veni ziua. Și fiecare zi pe care o trăim ne aduce mai aproape de revenirea lui Iisus Hristos. 2 Corinteni 5 spune că va fi o zi când vom sta înaintea lui Hristos. Fiecare din noi vom sta înaintea lui în acea zi de judecată. Cu toții trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare să primească după lucrurile pe care le-a făcut în trup, fie bine, fie rău. Cu toții vom da socoteală, într-un fel sau altul. 1 Corinteni 4, versetul 5 spune că El va descoperi lucrurile ascunse ale inimii înainte ca să ne primim lauda de la Dumnezeu. Și astfel trebuie să trăim în lumina venirii sale. Aceasta este concluzia. Începând cu capitolul 12 din Romani, Pavel a prezentat toate principiile vieții creștine, iar aici ajunge la ideea principală, la punctul culminant, îmbrăcați-vă cu Hristos. Astfel încât atunci când va veni Hristos să vă recunoască, arătând așa cum trebuie să arate unul care îi aparține lui. În 1 Ioan 3 sunt două versete la care ar trebui să ne uităm. Ascultați-le. Versetul 2 și 3 din 1 Ioan 3. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Da, acum suntem, aparținem lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem acum nu este ceea ce vom fi, așa-i? Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Când va veni Iisus, vom fi ca El instantaneu. Apoi spune în versetul 3, oricine are nădejde aceasta în El se curețe după cum El este curat. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Ioan este aceasta. Dacă trăiești în lumina celei de-a doua veniri, ce va fi cu viața ta? Îți va curăța viața. Îți va curăța viața. Iisus vine. Iisus vine. Tot ceea ce fac are legătură cu acea revenire. Cu câțiva ani în urmă v-am citat o poezie pe care am găsit-o în Biblia bunicului meu. Este preferata mea. Mă gândesc la ea atât de des când mă gândesc la venirea lui Hristos. Sună cam așa. Când voi sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos și El îmi va arăta planul Său pentru mine, planul vieții mele, așa cum ar fi putut fi, și voi vedea cum L-am împiedicat aici, cum L-am oprit acolo și cum n-am vrut să-mi supun voia, Va fi oare durere în ochii Mântuitorului meu, durere, deși El încă mă iubește? El ar fi vrut să fiu bogat, dar eu voi sta acolo sărac, lipsit de toate, în afară de harul Său. În timp ce amintirea va alerga ca un lucru bântuit de-a lungul unei cărări pe care nu mai poți străbate din nou. Atunci inima mea pustită aproape că se va frânge de lacrimile pe care nu le voi putea vărsa. Îmi voi acoperi fața cu mâinile mele goale și îmi voi pleca fruntea neîncununată. O, Doamne, anii care mi-au mai rămas, îi încredințez în mâna Ta. Ia-mă, frânge-mă și modelează-mă după tiparul pe care Tu l-ai rânduit. Nu știu cât timp mai avem până să vină Hristos, dar este vremea să ne trezim, să ne dezbrăcăm și să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos. Ca atunci când va veni să fim asemenea Lui atât de mult cât putem, până când vom deveni exact ca El prin puterea Lui slăvită. Să ne plecăm în rugăciune. Îți mulțumim pentru timpul acesta în cuvântul Tău, Tată. Cu inimile mulțumitoare ne-am uitat la acest pasaj în aceste 3 săptămâni și ni s-a reamintit adânc în duhurile noastre modul în care trebuie să trăim în lumina revenirii binecuvântatului Mântuitor. Doamne, fă ca atunci când va veni Mântuitorul să fim găsiți având un simțământ al urgenței, curăție și integritate. Ajută-ne să trăim pentru ziua aceea. Ajută-ne să tânjim după ziua aceea și noi, care spunem că rămânem în Hristos, să umblăm în mod consecvent, să umblăm așa cum a umblat El, pentru ca așa cum ne-ai făcut copiii Tăi în ceea ce privește poziția noastră, tot astfel să fim pe deplin copiii Tăi și în practică, trăind o neprihănire adevărată pentru ca lumea să-L poată vedea pe Hristos în noi. Ne rugăm pentru slava Lui. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.